basketi sanfɛ celu gunagun kan ɲɔgɔnnajɛrɛ mali la min bɛ denmisɛnninw kofɔ n'a tɔgɔ fɔrɔ mini basket afrique a bɛ kun cɛ bintɛnɛn septambre kalo tile bisaba lise sportif ben umar sila kabala a tako fɔlɔ don denmisɛnnin kɛmɛ naani n'a kunkan fɛn ka bɔ mali marabolow la ani bamakɔ olu de y'u niyɔrɔ ta la tile duuru kɔnɔna na denmisɛnninw si tun b'a ta san seegin ka taa bila san tan ni fila la a kun ka se ka basketi kanu don denmisɛnninlakaw la kabini u fitinin dege karamɔgɔ binaani ka bɔ farafina jamana tan ni wɔɔrɔ la olu ye kalan sɔrɔ ka bɔ fiba monde kalanfaw yɔrɔ senantolantan bunagun kan sisan joli b' atleti club bena ye coupe de la confédération ɲina saison b'a 2019 o eliminatɔrw ta ko laban ɲɔgɔndan na ka da kan joliba ase ni togo maranatan ye filani bin kɛ simase sila cilo kelen kelen ɲɔgɔndan tana kunu kari septambre kalo tile 29 stade modibo keyita la bamakɔ ɲɔgɔndan tagali la hakilina jiginna maranatan binna joliba ase ɲɛkɔrɔ cilo kelen ni fila joliba ase senantolantana mamadu sise ale y'a yira supɔrtɛrw jɔyɔrɔ bonyana kosɛbɛ kosɛbɛ o yɛrɛ de la joliba ase senantolantanaw sera ka maranatan cilo ji bɔ
supɔrtɛrw an y'a f'u ye togo mun bɔra ten nɔ ka na suteni vraiman supɔrtɛrw hali bi an b'u fo mati jo ka bɔ ta nɔ vraiman olu ka cɛsiri yɛrɛ de y'a to an ye bin egalise an be presse jɔnza la trogɛrtɛr kɔnɔ antrɛnɛr kumana fɛ k'u ka esaye k'u senda bɔlɔn ka ɲɛfɛla la pour ke k'u hakili sigi an be se ka biro tuguni an bena esaye ka baara kɛ jɔnza la kosɛbɛ
emil kone joliba ase senantolantana ale ka fɔla min tun ka gwɛlɛn o tun ye qualification sɔrɔli ye
o sɔrɔla an ka budget ba de fɛ kosɛbɛ an yɛrɛ b'o dɔn misa n'a coach kumana an fɛ kosɛbɛ an yɛrɛ duma kumana ɲɔgɔn fɛ an kuma dɔ match bi gɛlɛya ka serina katugu u ye match ɲuman ba de k'u fe an yɛrɛ kun sigilen ni o ye k'a fɔ k'u bena an bila disipli la wa a kɛra ten fana
joli ba dege karamɔgɔ kuwajo george ale ye jigisigi kumaw fɔ
a bɛ ani ce ala ko lo ne y'o kalan a bena ɲɛ
seidu jalo joli ba jalatigi ale hakili bɛ coupe kafu o eliminatɔrɔ ɲɔgɔndan tako laban de la kabini sisan
an ye erɛr minnu kɛ sisan nɔ an b'u korige kosɛbɛ pour ke parce que nata o tour de quadrage o ka gɛlɛ kosɛbɛ bon donc an yɛrɛ b'a essaye an ye erɛr minnu kɛ an b'u korige pour ke an be se ka kalifiye ka don phase de poule kɔnɔna
haruna vieux jalo joliba ase sportɛr tɔn ɲɛmɔgɔ don ale ye wele kan lase sportɛrw ma beki joli rofin
k'a fɔ k'an nakun de ka cɛden tan fila jɔyɔrɔ fa an de joliba deuxième homme ye b'u fo supɔrtɛrw bɔra b'u fo hali ni waatini dɔ la u nana ekipe kɔ ka concentré mati kan mais talen ɲɛ fanga b'o kɔnɔna la fanga faamuya ko supɔrtɛr ya ye min ye c'est donné de la voix rien que de la voix et très positivement donc vraiment an bɛ ala fɔ ala barikada le match a été dur on l'avait annoncé an ko ko mati ye 50-52 je l'ai bien dit partout où je suis passé n ko il faut pas s'attendre k'a fɔ k'an gagnera nɔfɛ et que c'était facile n y'a k'u ye on ne gagnera pas la qualification mais on va arracher la qualification avec karaba de pour que i ka se ka tɛ ka ta an kana kɛ supporter du dimanche ye an bena dimanche don dɔrɔ o tuma ala k'an jɛga dama et les supporters il faut k'an jɔyɔrɔ ka ye on est tous contents aujourd'hui bɛ k'i yɛrɛ ɲinga est ce que karti be kun
voa bamara tɔgɔ la bamakɔ siya ka trawre kala seli don